Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună dimineața, prieteni! Împreună cu Madi și Cristian Voicu, vă salutăm cu drag și vă invităm să participați la o dezbatere pe care ne-o dorim interesantă, pentru că s-ar putea să dărâme câteva dintre prejudecățile cu care ne luptăm. Bine ați venit, dragii mei!
Bine v-am găsit!
Am ales să vorbim astăzi despre continuitate. Poate vă mirați, de ce? Păi, să vă spun de ce. În fiecare an, cel puțin de câteva ori, de anul nou, de Paști, de 8 martie, eu vorbesc despre continuitate. Pentru că nu-mi place ca doar o zi, două, trei, să sărbătorim. Nu-mi place ca doar o dată pe an femeia să fie în centrul atenției. Nu-mi plac aceste lucruri și aș vrea să dezbatem, să vedem dacă e normal, dacă e normală continuitatea sau nu. Așa că, dragi invitați, vă propun câteva subiecte la care dumneavoastră să răspundeți dacă este bine sau nu, cu explicații. Continuitate oricând și oricum, indiferent de consecințe, putem împărți viața noastră în mai multe fragmente, să spun, din care sau în care să păstrăm continuitatea întotdeauna?
Este clar că viața noastră este un șir de evenimente, de trăiri, care vrând nevrând au continuitate. Mergem la școală, mergem la servici și așa mai departe. Dar sunt și foarte multe aspecte ale vieții noastre care nu țin de niște obligații create de societate sau de familie. Pot să fie lucruri legate de hobby-urile noastre, de plăcerile noastre, de timpul petrecut într-un fel sau altul, de anumite relații pe care noi le putem stabili dincolo de relațiile, să zicem noi, oficiale. Și atunci se pune problema dacă această continuitate are într-adevăr un suport serios, un fundament rezistent. Și se pare că da, pentru că atunci când noi nu avem continuitate și sărim dintr-o parte în alta, tot timpul noi nu avem o așezare, se poate numi că sunt niște oameni dezechilibrați, niște oameni care niciodată nu ne așezăm. Stai mă, omule, locului, stai și tu așteaptă. Păi nu m-am plictisit copilul, nu? El nu are continuitate, el tot timpul vrea ceva nou. Dar cum spunem noi la un om care este ceva mai mare, nu neapărat să zic o persoană matură. Mă, ce ești copil? Adică, ce vrem să spunem cu asta? Nu mai fi așa de instabil. Deci lipsa de continuitate ar putea să fie echivalentă cu o anumită instabilitate. Și sunt persoane care, datorită unor boli, sunt instabile. Totdeauna, când e soare, când plouă, dar lucrurile se schimbă foarte rapid. Vorbim nu de natura de afară, ci de starea sufletească. Deci, cred că continuitatea este o problemă serioasă și va trebui să o privim ca un bun al nostru, să continuăm viața noastră spirituală, continuăm viața noastră de familie, continuăm activitatea noastră profesională. Normal că aici se pun probleme în ce măsură continuitatea. La un moment dat, ea are un plus care ar trebui să crească în timp. Dacă apar anumite semne de întrebare sau situații nefericite, atunci va trebui să ne gândim foarte serios dacă continuitatea mai este pozitivă.
Dacă este benefică. Ați atins mai multe probleme, aș vrea să le luăm pe rând. Continuitate în principii. Eu sunt un om principial. Respect principiile, țin la ele. Dar există și o serie de reguli care se schimbă în funcție de viața pe care o trăiesc, în funcție de timp. În ce se manifestă continuitatea benefică?
Deci e clar că principiile, ele sunt, așa matematic vorbind, niște axiome. Ele nu pot să fie date la o parte niciodată. hai să zic, un principiu al vieții noastre este să respirăm. Nu comentăm dacă vom mai respira. Avem
dar nici nu ne întrebăm.
Dar nici nu ne întrebăm. Și atunci când nu există continuitate, ne ducem la doctor, pentru că s-ar putea să ne asfixiem. La fel cu bătăile inimii, nu? Inima trebuie să aibă continuitate și un ritm armonic. Atunci când apar mișcări diferite sau bătăi diferite are nimeni nici la doctor, pentru că acolo este o fibrilație, ceva care
dar
nu este
potrivit. Dar astea sunt principii de viață și de sănătate pe care Dumnezeu le-a lăsat
deci
în fiecare om.
Deci aceste principii pot să fie spirituale sau sociale. Un bun simț pe care noi îl avem aici, trebuie să avem continuitate, pentru că nu avem să discutăm.
Ba chiar creștere.
Creștere, sigur. În ce privește regulile și metodele, normal că ele pot să fie schimbate în funcție de zona geografică în care mă găsesc, cultura în care mă găsesc, vârsta la care mă găsesc, nu? Într-un fel mâncam la tinerețe, altfel mănânc acum. Principiile rămâne aceleași, dar atunci îmi pregătesc mâncarea mea spirituală sau mâncarea mea biologică în alt fel, respectând însă principiul. Gusturile pot să fie diferite și atunci mergem pe ideea următoare, hai să zicem la mâncare. Și am mai spus și cu alte ocazii și pentru mine este bine întipărită în minte. Mâncarea, în primul rând, trebuie să fie sănătoasă. Ăsta este principiul, nu? Peste el nu trec. N-am voie să calc acest principiu. După aceea, mă gândesc la gust. Asta deja este o problemă de metodă. Gustul poate să difere. Ce contează că la un cartof fiert eu fac o salată de, știu eu, de verdeață
de
sau de crudități sau ardei copt? Nu contează, nu diversific. Asta este metoda, care poate să schimbe, dar după gust.
Și după ce avem în frigider.
Așezarea pe masă, nu aspectul. Păi pot să fiu la un restaurant de 3 stele, dar pot să fiu și la mine acasă. Și normal că nu o să am eu tacâmurile nemaipomenite de restaurant, dar pot să fac ceva plăcut și frumos în bucătăria mea. Normal că aspectul diferă dintr-un loc în altul, însă principiul de bază rămâne. Mâncarea trebuie să fie sănătoasă. Și aș zice acum, mă duc într-un restaurant unde totul este apetisant, așezat extraordinar de bine, dar nimic nu este sănătos. Merge?
Nu.
Eu zic că nu merge. Nu. Atunci am încălcat principiul. Cam asta ar fi așa foarte scurt explicația. Principiile rămân valabile întotdeauna și ele mă apără pe mine de rău, nu? Respectând principiile sociale, cele de gândire sănătoasă, în stilul de viață, asta mi-aduc mie un confort pe termen mediu și lung. Niciodată să nu mă bucur de ziua de azi. Astăzi merge. Nu. Astăzi trebuie să meargă după principii, pentru că așa cum le încalcă astăzi, așa le voi încălca și mâine. Le-am respectat astăzi, le voi respecta și mâine.
Doamna Voicu, cum ați păstrat continuitatea în bucătăria și în familia dumneavoastră?
În bucătărie e inclus în familie. Cea mai importantă continuitatea în familie se vede în mai multe zone din familie, în relația dintre noi, cum ne raportăm unii la alții, ne putem să avem continuitate în ceea ce mâncăm, în ceea ce cum ne comportăm față de cei din jurul nostru. Deci, familia este un complex de fenomene care trebuie păstrate cu grijă. În bucătărie, orice gospodină trebuie să aibă niște principii fixe. Și amintea soțul meu mai devreme de principiul
sănătății.
Să fie hrănitor și sănătos.
Întotdeauna ați avut acest gând, chiar din primul an de căsnicie?
Da, sigur că da, mai ales că în primul an de căsnicie, doi tineri se adună cu obiceiuri diferite, cu nevoi speciale diferite.
Cu doruri de la mama de acasă.
De la mama. Și atunci trebuie să fii foarte atent cum le rezolvi în așa fel încât principiul de bază să fie acela de a mânca o mâncare sănătoasă pentru a fi în continuare sănătoși. Pentru că, cum se spunea, plăcerea de azi s-ar putea să fie durerea de mâine.
Așa este.
Dacă nu avem în, și acest lucru în vedere, atunci nu vom face întotdeauna alegerile cele mai potrivite.
Am ascultat multe doamne spunând, l-am dezvățat eu de gustul pe care îl avea de la mama sa de acasă. I-am scos eu toate mofturile și o soție înțeleaptă ar trebui să armonizeze gusturile și plăcerile soțului cu cele pe care ea, ca tânără gospodină, ca tânără soție, vrea să le aibă în viața comună. Este o greșeală să nu-i mai faci deloc sau să-i faci puțin altfel, treptat să ajungi la
cred
ceea ce
cred că aceasta
vrei.
Este metoda cea mai bună, da. Pentru că schimbările bruște și drastice nu sunt întotdeauna și de oricine primite în mod pozitiv.
Mai ales însoțite de comentarii.
Exact. Și o soție dorește ca soțul ei să se simtă bine, nu să se simtă obligat să mănânce ingredientul pe care îl ai pus în farfurie.
Chiar dacă nu-i place.
Și care îl poate socoti, nu-l poate socoti mâncare. Sunt mulți care, ce mi-ai pus aici, asta nu se poate mânca. Deci trebuie să ținem foarte mult cont de ceea ce îi place celuilalt. Și nu numai soțului, vin copiii. Și copiii se nasc și ei cu anumite nevoi și cu anumite
gusturi,
preferințe. Da. Din experiență personală am constatat că fiecare om în parte are lucruri în bucătărie și în general în viață, care îi plac și îi fac bine și lucruri care nu-i plac și nu-i fac bine.
Atunci, continuitatea în educația fetelor s-a putut păstra sau s-a modelat în funcție de gusturile fiecăreia?
Iarăși, revine aici, continuitatea în cele necesare, obligatorii, principiile trebuie păstrate, însă adaptate în funcție de regulile, adaptate în funcție de
personalitatea
fiecare respectivă. Și am avut o experiență negativă cu una dintre copile pe care n-am înțeles la un moment dat, un anumit moment, că practic nu trebuie să introduc un anumit aliment că nu-l poate ingera. Nu, și nici până în ziua de astăzi nu mănâncă acel aliment, care este foarte sănătos, general valabil, acceptat de majoritatea oamenilor, ea nu-l acceptă. Și acum îmi pare rău, pentru că atunci am stăruit un anumit timp să mănânce și tot n-am avut decât reacții negative, nu altceva.
Atenție, doamnelor, la ce ținem? La principii și la reguli. Domnule Voicu.
Soția a mintit ceva în legătură cu structurarea familiei și ați întrebat dacă din primul an am mers noi bine în ce privește respectarea unor principii. Intrăm însă într-o altă zonă a vieții noastre și a trăirii noastre, care este tot un principiu. Pe atunci când te căsătorești, te cunoști unul pe altul. Cum se existe această situație în care soția mea să-mi gătească mie ceva care mie nu-mi place, pentru că ea trebuie să știe tot despre mine. Deci cel puțin noi doi, chiar diferiți în trăirea noastră socială, familie, deci locuri diferite, în multe privințe am fost diferiți. Dar am fost foarte uniți în stilul de viață. Deci noi ne-am știut precis. Nu consumam carne, eram vegetarieni, era foarte îndreptată spre fructe și eu, dar nu cât ea, însă pe zarzavaturi. Deci ne-am înfrățit foarte bine în zona aceasta. În perioada respectivă, noi aveam un dicton. Noi nu făceam mâncare și apoi să gândim ce salată să facem. Nu, noi făceam întâi salata și vedeam ce mâncăm cu salată. Adică ingredientul nostru principal la masă era o salată bogată cu de toate. Și așa au crescut copiii, în atmosfera aceasta. Și astăzi urmările se văd. Adică urmează ceva din principiile și modul acela de viață, normal cu schimbările de rigoare, adaptate, fiecare adaptate, gusturile... adaptat, da, probabil că și noi mai facem greșeli și ele mai fac greșeli, că nu suntem perfecți, dar liniile directoare sunt bine stabilite. Deci, încă o dată, dacă eu respect principiile în alimentație, dar le respect și pe cele de relație, de cunoaștere, de împrietenire, nu văd de ce lucrurile n-ar merge bine. Și atunci mai este un principiu care ni-l dă Dumnezeu. Atunci când este vorba să aplici anumite principii, urmărește și principiul inteligenței. Și noi am vorbit de multe ori despre modul inteligent în care trebuie să aplicăm lucrurile. Fii creativ, fii binevoitor, ai o armonie în felul tău de a fi. Nu insista, nu fi supărăcios, nu impune. Și atunci lucrurile merg foarte bine. Chiar dacă, la un moment dat, persoana de lângă tine nu acceptă în totalitate ceea ce îi spui, cu răbdare, pe termen mediu și lung, care este iarăși un principiu, continuitate în bunăvoință, se pot realiza foarte multe lucruri.
Cred că este momentul să invităm pe ascultătorii noștri să participe la dezbaterea noastră și să ne spună ce părere au despre continuitatea în principii, continuitatea în relații, vom discuta noi imediat, despre continuitate sau discontinuitate. Aș vrea încă un răspuns de la dumneavoastră, domnule Voicu. V-aș spune un lucru pe care îl auzim foarte des. Mamă, așa m-am născut, așa vreau să mor. Eu cred că tu spui bine ceea ce spui, dar eu așa am apucat. Continuitate.
Asta ține de un obicei, de o tradiție, de un tabu pe care fiecare le avem la un moment dat, dar cred că este o metodă total greșită. Atunci când constați că un mod de a face, de a fi,
chiar
un
de credința
mod
ta,
de a gândi este defectuos, atunci pornește la drum, cercetează, analizează, încearcă să îți iei repere noi. Dacă un calcul ai văzut că este greșit, deci bun, la o teză, la matematică, ai luat nota 7, hai să nu zic 4, 7, nu? Nu te gândești, dar de ce n-am luat 10? Și atunci data viitoare, ținta care ar fi? Nu să iau 6, ci să iau măcar 8, adică să îmi ridic nota. Eu cred că această căutare este, de fapt, mobilul dezvoltării umane, nu? Căutăm totdeauna să fie mai bine. Așa s-a dezvoltat societatea și am ajuns unde am ajuns, nu? Dezvoltați tehnologie, tot. Cum? Pentru că am pus cărămidă pe cărămidă. Cum ai putea să pui cărămidă pe cărămidă când constați că acele cărămizi care tu le-ai pus acum un an de zile sunt niște cărămizi defecte? Ele nu o să reziste în timp. Fie că este problemă de alimentație, fie că este vorba de o anumită activitate, de jobul pe care îl ai. Nu constați la un moment dat că medicul spune, uite, ai un mediu toxic, ce faci? Păi ce, să-mi pierd serviciu, câștig bani. Păi bine, câștigi bani, dar te vei îmbolnăvi mai devreme și atunci toți banii aceia vei cheltui pe medicamente. Și acest lucru se poate aplica în foarte multe sfere activității noastre. În momentul în care continuitatea în ceva defectuos este plăcută mie și eu tot doresc, asta va dăuna în mod sigur.
Am fost recent într-o parte a țării unde majoritatea, foarte mare majoritatea țării, a oamenilor trăiesc într-un anumit fel și cred într-un anumit fel și se susțin unul pe altul într-un anumit fel. Nu consideră că ar trebui să schimbe ceva în felul în care cred. Așa am apucat, așa vrem să murim. Nu se poate ca toți cei din jurul nostru să creadă la fel și faptul că nu se întâmplă absolut nimic înseamnă că Dumnezeu ne susține.
De aici putem să mergem, dacă e să ridicăm puțin ștacheta, dincolo de stilul de viață, cum mâncăm, și sunt și probleme care țin de filozofia vieții, de unde venim, încotro mergem. Noi suntem un popor creștin, nu? Hai să vorbim despre acest lucru. Creștin, bun, atunci dacă sunt creștin înseamnă să știu de unde vine creștinismul. Și nu este normal ca modul meu de trai, ca un adevărat creștin să se bazeze pe cel care a inițiat creștinismul, și atunci ne întoarcem la Geneză. Trebuie să ne ducem la Biblie, să studiem viața lui Iisus, să vedem ce a spus El, cum a făcut El, cum a trăit El. E surprinzător, multe persoane cu care țin legătura, am contact, persoane care nu sunt atât de avizate în ce privește religia, credința, spun așa, ce da știu, cunosc, dar aș citi vreodată Biblia?
Nu, citit-o niciodată. Spune părintele și e suficient.
Fie părintele, chiar dacă ar fi, bine ar fi să asculte mai mult de la părinte, pentru că am ascultat și predici de la părinți bisericești foarte bune. Bun. Și măcar să facem jumătate din ce se spune acolo. Dar, până la urmă, nici părintele nu trebuie să fie el ultimul cuvânt, pentru că ultimul cuvânt trebuie să-l aibă cuvântul lui Dumnezeu. Și acest lucru se aplică în orice domeniu. Persoane care fac un tratament. Așa am auzit. Mi-a zis cineva. Și medicul spune, nu luați după ureche. Deci nu trebuie făcut după ureche. Cum să continui ceva după ureche? Deci a face ceva după ureche, după ce am auzit, ce mi s-a părut, ce s-a spus din bătrâni, cred că este o mare greșeală. Trebuie să ne ducem la sursă. Să stabilim principiu. Regula de bază. Nu eu trebuie să, ca să învăț matematică, eu trebuie să învăț întâi să adun, să scad tabla mulțirii și tabla împărțirii. Și am întâlnit elevi în clasa 8-a care nu știau regula de 3 simple. Cum să nu știi regula de 3 simple? Pentru că ea rezolvă o grămadă de probleme. Dar acestea sunt lucruri banale. Dar fără ele nu poți să faci matematică. N-ai să faci integrale fără să știi regula de 3 simple și tabla mulțirii. Acum marea problemă. Nu mai se învață tabla mulțirii. Deci întrebați elevi care nu știu, pentru că ei au calculator. Ei butonează și asta este. Da, dar acest lucru este încălcarea unui principiu, pentru că matematica, de a învăța o poezie pe de rost, a citi o carte care este tipărită, te ajută la nivelul minții, îți dezvoltă gândirea, memoria. Deci ești un om mai puternic, mai bine pregătit pentru viață. Am dat aceste exemple în sensul că noi trebuie să cercetăm. În viața spirituală nu este la fel? La fel. Atunci ne ducem către începuturi și vedem de unde au venit toate acestea, ca și eu să pot ști despre ce este vorba.
Mă gândesc la un exemplu. Ce-ar fi ca cei care spun așa am apucat de la mama, de la bunica, să-și păstreze, să meargă tot cu căruța? Cum mergea bunica și străbunica, să se îmbrace la fel, cam cum ar fi? Fiecare, în momentul în care a apărut automobilul, a încercat să schimbe mijlocul de transport.
Pentru că și distanțele au crescut.
Și distanțele au crescut în sensul că vrem să ajungem mai departe. Vrem să ne îmbrăcăm cum se îmbracă toată lumea. Adică să fii în cel mai bine poziționat față de această, de acea problemă în speță, fiecare, că e tehnologică, că e de modă, că e de... Deci, o anumită adaptare trebuie să avem, chiar și în concepțiile noastre, în gândirea noastră, în trăirea noastră religioasă. Trebuie să căutăm să descoperim ceea ce este cel mai bine. Niciodată să nu rămânem închistați într-o regulă, într-un obicei, fără să-l înțelegem și fără să îi pricepem, să-i pricepem utilitatea.
Am înțeles.
Să știm exact ceea ce se întâmplă.
Ați spus un lucru, să alegem ce este mai bine. Dar cine stabilește ce este mai bine pentru noi? Pentru că acest bine văd că se schimbă de la o etapă la alta. Și ajung aici și la gusturi. Continuitate în gusturi. Când da și când nu. Ce se schimbă și în funcție de ce se schimbă și cum ajungem la binele cel mai bun?
Gusturile noastre, e adevărat că la un moment dat ne pot stăpâni și nu mai putem gândi e bine ce fac sau nu e bine. Îmi place așa. Îmi place mâncarea asta, chiar dacă știu că mâine mă duc la urgență. Mănânc, îmi place. dar îmi place, se poate educa. Adică dacă știu că nu este bun, acea combinație... Da, mă raportez la principiu. Întotdeauna îmi place, trebuie raportat la principiu. Dacă este în domeniul mâncării, dacă este sănătos și bun, îl fac cumva să-mi placă. Și dacă azi îmi place un pic și dacă stărui pentru că știu că este bun, peste un anumit timp, 10 zile, 3 săptămâni de practicare acelui obicei, peste un anumit timp o să-mi placă foarte mult. Și trebuie să fiu creativ, să mă cunosc pe mine, să-i cunosc pe cei din jurul meu și să fac tot ce pot ca acel lucru, acea mâncare, să zicem, pe care știu că este sănătoasă, să o pregătesc în așa fel încât
să îmi placă
mie și să placă celorlalți. Dacă cuiva din familia mea nu-i place un aspect al mâncării, combin ingredientele acelea într-o altă formă care să fie atractivă pentru persoana respectivă. Deci continui cu principiu, dar nu continui
ceva la regulă ca să fie bine.
Exact.
Pentru toți.
Papilele gustative ne creează mari probleme. Și observați că industria gastronomică la ora actuală nu vorbește despre o mâncare sănătoasă, ci vorbește despre o mâncare apetisantă. Deci revenim. Se o prezintă într-un ambalaj frumos, e cu muștar, cu sos, cu ketchup. Dar ce este înăuntru nu-ți spun. Și se constată că tot ce înseamnă alimentația fast food este dăunătoare sănătății. Și avem exemple concrete. Am fost în America și am rămas uimiți. Nu vorbim de oameni maturi, copii, obezi, de la vârsta de 5 ani. Erau umflați cu pompa. De ce? Pentru că acei copii s-au alimentat într-un mod greșit.
Singuri copiii se alimentează? Sau părinții?
Părinții, pentru că și părinții erau obezi. Și am mers într-un restaurant unde ne-a dus prietenii, unde intri, nu mai țin minte, suma $5 sau $7, unde mănânci cât vrei. Vreau să vă spun că acel restaurant era plin numai cu obezi. Noi eram cei mai slăbuți pe acolo, dar noi eram musafiri, să vedem noi cum e să mănânci de $5 cât vrei.
Dar cât poți mânca?
Ei se duc și mănâncă încă o dată, mai pun încă o porție, încă o porție, deci până nu umple bine rezervorul, nu pleacă, nu? Dar rezervorul lor este mare. Normal că rezervorul fiind mare, toată această alimentație se depune undeva. Și obezitatea este un mare rău pentru organism. De aici se produce diabetul, bolile cardiovasculare, probleme renale. Și apoi vorba cuiva care a mai prezentat așa la emisiuni, ce bucurie poți să ai să duci în cârcă 2-3 buteli în plus? Auzi, să pui tu acolo kilogramele cele în plus. Dar de unde? Papilele gustative. Mănânci că-ți place, ceea ce nu este în regulă. Și atunci cred că va trebui să facem o educație serioasă. Și modul în care eu m-am educat cu privire la o problemă alimentară cu hidratarea. Noi trebuie să bem 1,5-2 litri de apă pe zi. Nu spun că sunt un om perfect. Sunt zile în care n-am măsurat și probabil că n-am băut 1,5 litri. Dar, în general, am continuitate și mă țin de... Eu nu beau apă că mi-e sete. Eu beau apă pentru că trebuie.
Știu că trebuie.
Deci dimineață, cum m-am sculat, am sticla lângă mine și am băut imediat un pahar. Deci eu, cum m-am sculat, și este și bine... ți-ai clătit tot, se spală și după o jumătate de oră mai bea un pahar. Deci mi-a luat jumătate de litru de dimineață. Acest lucru face bine organismului. Din cauza asta nu mi-e sete, pentru că corpul este hidratat. Cum se numește acest lucru? Principiu. Dar aș mai spune și altceva. Principiu înseamnă rațiune. O fac rațional. Nu este vorba de poftă de necesitate gustativă, ce este problemă de necesitate biologică. Respect niște reguli și atunci mie mi-este bine pe tot parcursul zilei.
Referitor la ceea ce spuneați, un anumit gen de mâncare, vedeți că reclama este sufletul comerțului.
Da.
Din nefericire, asta găsim pe toate rafturile și în reclamele TV, întotdeauna un aliment care nu este sănătos este asociat cu succesul. A ieșit repede de la birou și îți arată o imagine a unui tânăr în costum cu o servietă, nu cineva obișnuit cu basket și cu tricou, nu, a plecat repede, a mâncat, a băut un anumit gen de bere și merge mai departe, este un om de succes. Sau asociat cu femeile în anumite
ipostaze,
da. Este legat de dragoste, de succes, de plăcere, de cel mai bun, de acum.
De ce? Pentru că așa cum papilele gustative funcționează la nivel emoțional, subiectiv, și aceste imagini tot aici lovesc, nu la rațiune, ci ți atacă inima. Ce spune? Ia că e bun. Trebuie, o să-ți placă plăcerea.
Așa ajungi la succes.
Și este un exemplu biblic foarte bun.
Vom ajunge în cea de-a doua parte a emisiunii, da? La exemplele biblice. Acum vreau să le reamintesc ascultătorilor. 031 4378 379 este numărul de telefon pe care, dacă îl formează, pot intra în discuție cu dumneavoastră. Acum vă invit să facem și o pauză muzicală și să vă gândiți la viața dumneavoastră. Continuitate în ce a fost în viața dumneavoastră, de la căsătorie, să spun, până acum? Și ce ați schimbat și cu ce ocazie? Chiar așteptăm experiențele dumneavoastră, ne-am bucurat să le ascultăm. Încă o dată, 031 4378 379.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Am revenit în direct, dragii mei, nu uitați, 0314-378-379 vă așteaptă. Continuitate cu orice preț, despre asta vorbim la emisiunea Între Noi Bunicii. E foarte greu totuși, domnule pastor, să schimbi, pentru că ai o anumită siguranță. Te simți protejat de obiceiuri și de faptul că știi să faci un anumit lucru. Să schimbi acum, și pentru că noi suntem bunici, să schimbi la vârsta a treia ceva este de-a dreptul imposibil. Am discutat noi de multe ori despre îmbătrânirea inteligentă. Ce mă face pe mine să schimb acum? Acum, la 65-70 de ani, să schimb ceva ce am apucat de la mama mea, am văzut că este bun, a mers și în viața mea, ce mă poate determina să schimb în orice direcție, fie că este vorba despre viața mea, stilul de viață, fie că este vorba despre credința mea.
Argumentele, dovezile. Dacă e să vorbim la nivel al sănătății, păi te duci la medic și medicul spune analizele nu sunt bune. Ai colesterolul mărit, trigliceridele, ai o problemă cu creatinina. Păi gata, trebuie să te gândești. Păi, domn doctor, de unde poate să vină? Și doctorul este specialist și el îți indică, uite, ar putea să vină de aici, de aici, de aici. Bun, dacă medicul spune că tu mănânci foarte gras, care ar trebui să fie urmarea? Trebuie să schimbi ceva în stilul de viață. Altceva, osteoporoză sau încheieturi anchilozate, musculatură
atrofiată.
Și medicul spune, nu faci mișcare, trebuie să faci mișcare. Păi da, mă mișc, merg la piață, m-am dus, mă mișc prin la bucătărie, stau în picioare. Ce spune medicul? Nu, aceasta nu este mișcare. Trebuie să mergi în parc, în aer liber, într-un mers...
Vioi.
Și să mergi prima dată, în prima zi mergi un kilometru, după 3 zile faci 1,5 km, până ajungi la 5 km pe zi. Când ajungi să faci 5 km pe zi, pentru că ai timp. 5 km se pot face într-o oră. Mergi în parc, a spus și păsărele, poți să iei ceva dacă vrei și ești un matur, inteligent, ai niște căști, ascultă o muzică sau o predică, deci nu pierzi timpul, dar faci mișcare. Mișcarea aceasta este o problemă care trebuie să recunosc, că, uite, și eu nu întotdeauna sunt în regulă. Mai am zone neacoperite când nu fac mișcare și se cunoaște imediat. Musculatura începe să scadă, nu mai ai suflu,
obosesc,
acest lucru nu este bun. Cine își permite, adevărat, cine își permite, poate să meargă la o sală, să practice notul, care face foarte, foarte bine. Nu, e o schimbare. Asta de unde vine? Un argument, o dovadă. Dacă însă avem dovești în ce privește modul nostru de a relaționa. Mă văd că întotdeauna se produce o dispută. Când am luat eu cuvântul, mă duc și cercetez, văd de unde vine. Nu cumva ar trebui să fiu mai tolerant, să fiu mai binevoitor, să fiu mai blând, să fiu mai proactiv și să fiu mai pozitiv, să nu văd numai paiul din ochiul celuilalt, să mai îmi dau seama că s-ar putea să fie și altfel. Și atunci... am nevoie de o schimbare. A spus un lucru. Nu mai îmi oferă un confort, nu mai am așa siguranță, pentru că devin vulnerabil. Dar Biblia îmi spune că cei vulnerabili
vor avea nevoie de Dumnezeu.
Vor avea nevoie de Dumnezeu. Alerg acolo. Și cel vulnerabil va primi putere care nu are din partea lui Dumnezeu. Fie că e tânăr, fie că e bătrân, nu contează. Acest lucru este valabil pentru toată lumea. Fiecare avem... egoismele noastre, orgoliile noastre, ambițiile, cine sunt eu?
Păi
doamna Angelica, nici nu știi cine sunt eu, nu? Chiar dacă nu vă spun în față, undeva în subconștientul meu am o siguranță și o pretenție de sine, nu? În fiecare dintre noi există un mic Napoleon. Stai liniștit, unde a ajuns Napoleon? Gândește unde a fost Alexandru Macedon, unde s-a dus Nebucadnețar? Nimeni nu este veșnic. Și spune Solomon foarte, cine poate să spună că cu el ceva? Cu ce rămânem? Cu înțelepciune, cu inteligență, cu caracterul care l-am format, cu un stil de viață sănătos care trece dincolo de alimentație. Trece la modul în care noi gândim și trăim în interiorul nostru.
Care facem alegeri.
sigur.
De viață. Dumneavoastră, gândiți-vă în printre multitudinea de exemple biblice să alegeți ceva concludent pentru subiectul nostru. Doamna Madi, în privința relațiilor, continuitate în relații, și aici nu mă gândesc la familie, familia restrânsă, celelalte relații, pe parcursul vieții, ne împrietenim cu anumiți oameni și vedem după 10-15 ani că sunt alții lângă noi. Cum păstrăm continuitatea în relații sau o păstrăm? În funcție de ce?
Fidelitatea este o calitate pe care toată lumea o apreciază și este foarte bună. Să fii fidel într-o relație de prietenie este ceva la mare
preț.
Preț. Da. Și este din ce în ce mai rară această calitate. E foarte bine să ai acest principiu în viața ta, să-ți păstrezi prietenii și, în general, prieteniile adevărate, chiar dacă nu te vezi cu persoana respectivă 10 de ani, poate, în momentul când te reîntâlnești, înnoți legătura exact de acolo de unde ai plecat și bucuria sufletească este mare și satisfacția că prietenia ți-a rămas. Însă, fidelitatea poate avea și o parte negativă. Adică continuitatea într-o relație poate avea și o parte negativă, aceea că să continui o relație care te duce la rău. Prieteniile rele strică obiceiurile bune, spune un proverb. Deci poți să-ți aduci destul rău în viața ta continuând într-o relație care te duce la rău. Biblia spune, dacă descoperi în celălalt lucruri rele și care te influențează pe tine, nu tu poți, nu influențezi tu în bine, ci celălalt te influențează în rău. În 2 Timotei scrie, depărtează-te de astfel de oameni. Și probabil că noi, cei mai în vârstă, am învățat lecția asta pe parcursul vieții, însă bine ar fi să audă și cei, să o audă și cei tineri. Nu continua într-o relație care te duce la rău, pentru că nu-ți va fi bine, nu este spre zidire, spre construirea caracterului tău și a vieții tale, ci invers. Când ai niște prieteni care te duc la să îți formezi niște obiceiuri, să consumi anumite substanțe sau băuturi care nu-ți fac bine sănătății tale, îndepărtează-te de ei, care în discuțiile lor nu, nimic nu-i constructiv, ci totul este luat în derâdere și bârfă multă, și depărtează-te. Mai bine construiește ceva mai umil, într-o relație mai umilă, nu atât de populară, dar care te să-ți ajută să-ți facă bine și să fie de bun augur și pentru cei din jurul tău.
Bine, aici am putea vorbi mult despre alegerea prietenilor
exact.
Pentru a putea continua o relație, dar vă vine să credeți că timpul a trecut și mai avem un sfert de oră de emisiune. Domnule Voicu, exemple biblice.
Exemple sunt multe. Hai să, eu așa doar punctez. Și ascultătorii, considerând că sunt cunoscători ai Bibliei sau dacă nu se înceapă să studieze, cred că vor fi satisfăcuți atunci când vor descoperi foarte multe adevăruri din viața unor femei și bărbați care sunt eroi biblici. Mă gândesc exemple pozitive ca persoane. Mă gândesc la Iosif în Egipt. Continuitate, nu? Un om integru, tânăr, ajuns la maturitate, l-a continuat să rămână de partea lui Dumnezeu.
Cum aș putea să-i fac eu lui Dumnezeu așa?
Felicitări pentru acest Iosif. Pentru mine, ca om tânăr și om matur, Iosif a fost un exemplu pentru viața mea, a fost un model. Deci aș putea să spun că acest om m-a învățat foarte multe despre viața mea personală și mai ales viața mea personală cu Dumnezeu. Mă gândesc la Daniel, iarăși un personaj excepțional. Singur cu Dumnezeu, cu prietenii lui acolo, robi, amărâți, dar ei au continuat să rămână de partea lui Dumnezeu, chiar dacă pericole multe au fost și au fost înțepați, au fost urmăriți, au fost blamați, doar să li se ia postul. Mă gândesc de asemenea la David și Ionatan. Iată o relație.
O prietenie,
o prietenie care mi se pare extraordinară. În tinerețe mi-am dorit dintotdeauna și am rămas, mi-am format câteva prietenii de acest gen. Nu poți să faci foarte multe, dar care au rămas statornici în această prietenie până în ziua de astăzi. Felicitări lui David și Ionatan. Mă gândesc de asemenea la grupuri mai mari. În Ieremia 35 se vorbește despre recabiți. Foarte interesantă experiența acestor oameni. Erau, să zic eu așa, ca o familie, un trib, care însă au spus așa: tatăl nostru și bunicul nostru ne-a spus ca nu cumva să folosim alcool. Și noi nu folosim alcool, pentru că am promis tatălui nostru. O continuitate într-o promisiune pe care a făcut-o părintelui. Cum era o vorbă odată, bâtul, nu? Respect față de bătrân. Deci acești oameni respectau pe înaintașii lor, care i-a învățat ceva bun. Le-a mai spus să trăiască în corturi și ei nu ieșeau din această condiție, socotind că ce a spus bătrânul este ceva sănătos. Vorbeam mai înainte despre tradiție. Uite, oamenii aceștia aveau o tradiție
bună.
Dar era o tradiție bună. Dacă tradiția este bună, atunci o continuăm, nu? Dacă nu este bună, atunci trebuie să schimbăm. Mă gândesc la alt grup de oameni, ninivenii. Este o carte foarte interesantă, scurtă, în Biblie, spre sfârșitul Vechiului Testament, Iona, unde ni se spune de această cetate cu 120.000 de locuitori, 120.000 pentru vremea aceea, păi era ceva, nu? La ora actuală, un oraș de 100.000 de oameni e ceva. Și acești oameni mergeau pe căile lor. Continuau în rău. Când au fost mustrați de Dumnezeu, au schimbat imediat.
Toți.
S-au pocăit și a spus: Doamne, iartă-ne, de acum încolo noi o să facem bine. Și Dumnezeu a renunțat la planul său de distrugere a acestei cetăți.
La Iona se poate vorbi despre continuitate?
La Iona, aici la Iona sunt multe situații. Când
să
a fost într-o parte, când a fost în cealaltă parte. Deci am putea să spunem că Iona a fost o persoană cu un dezechilibru.
La asta, la cuvântul acesta mă gândeam, da, și eu, și mă gândeam că poate e prea tare, dar a fost dezechilibrat din punct de vedere spiritual.
Și vedeți că avem o mustrare serioasă care vine către noi dacă avem o atitudine de genul lui Iona. Acum îmi convine de Dumnezeu că îmi spune ceva pe placul meu, după aia nu mai îmi convine de Dumnezeu, plec. Nu se poate așa.
Cum, mă fac eu de râs? Am spus ceva și acum Dumnezeu face altfel?
Surprinzător este că în această carte profetică foarte interesantă, eu îl descoper pe Dumnezeu în bunătatea lui. Iona cu ale lui, niniveni cu ale lor, dar Dumnezeu se îndură de niniveni, surprinzător, se îndură și de Iona. Adică Dumnezeu este într-o continuă manifestare a bunătății lui. Nu vă place gândul? Mi se pare extraordinar. Deci ninivenii păcătoși, Domnul continuă să iubească, iar Iona, care face tot felul de tumbe, când așa, ca un mofturos, parcă îl văd pe un copil într-un magazin care dă din picior. Nu-mi convine, Doamne! Și Domnul se uită la Iona și îl mângâie și spune: Iona, de ce te superi tu pe curcubetele ăsta? Când nu l-ai semănat, nici nu l-ai săpat. Să nu mă îndur și eu de... Deci tu aveai milă de un curcubete, dar eu să n-am milă de o cetate cu 120.000 de oameni? Mă gândesc de asemenea la biserica primară, care continua în dragoste și în respect față de Dumnezeu și unii față de alții. Un exemplu extraordinar. Și apoi vine o mustrare către ei și spune Domnul așa: ce îmi pare rău în dreptul tău e că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Știți cum traduc eu asta în contextul temei noastre? N-ai mai continuat să iubești. Și mi se pare
să iubești așa cum te-am învățat eu. Iubești cum vrei tu.
Cum vrei tu.
A trecut timpul, ai ales.
Și vedeți, iubirea nu are superlativ. Ea este ori iubire, ori este neiubire.
Total?
Nu poți să iubești 90%. Iubirea ori este întreagă, ori nu este nimic. Și Domnul spune, faptul că tu crezi că iubești, așa cum zici tu, de fapt nu iubești. Asta se întâmplă între noi și în relațiile dintre noi, în familiile noastre, dacă am iubit cu adevărat.
Suntem un fel de Iona în relațiile noastre?
Da.
Aș da un exemplu, chiar două, de discontinuitate pozitivă. aici. Mă gândesc la Manase, care a fost un împărat foarte rău, care n-a ascultat de Dumnezeu și este prezentat ca unul dintre cei mai răi împărați al lui Israel. La un moment dat a zis,
gata,
stop. Și Dumnezeu l-a primit și el a făcut cale întoarsă din calea lui cea rea și a rămas lângă Dumnezeu. Și aș mai da un exemplu care are dublă și discontinuitate, dar și continuitate. Mă gândesc la Rut. Rut este o moabită care n-avea legătură cu principiile Bibliei,
idolatră,
cu principiile lui Dumnezeu. Era idolatră. A cunoscut pe Dumnezeu prin intermediul familiei ei noi, prin soțul ei, prin soacra ei. În momentul în care a cunoscut binele, a spus înapoi la rău, nu mă mai întorc.
Eu merg cu tine, la Dumnezeul tău.
Merg cu tine oriunde. Deci voi continua să ascult de Dumnezeul tău până la moarte. Și Dumnezeu, pentru că ea a continuat în această schimbare bună pe care a făcut-o, i-a făcut onoarea să fie în genealogia pământească a Domnului Hristos. Ce frumos exemplu, nu?
Aș vrea să încheiem discuția tot cu aceeași paradigmă, aceeași exprimare pe care o auzim foarte des. Așa am apucat, eu așa vreau să mor. Deci Dumnezeu poate să ierte toată viața de așa am apucat și să țină cont de lucrurile bune pe care vreau să le fac în viața mea, schimbând total macazul credinței mele?
Da. Și vă dau un exemplu. Saul din Tars, care a devenit Pavel, marele apostol, e un personaj biblic de excepție. Dacă e să ne bucurăm de adevărul sublime cu privire la planul de mântuire, le avem de la acest bărbat inspirat de Dumnezeu. Acest bărbat a avut o continuitate greșită. El lupta împotriva lui Dumnezeu, considerând că îl slujește pe Dumnezeu.
Da.
Deci aici se poate întâmpla și acest fenomen. Dar vedeți că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. A socotit că acest Pavel nu avea suficientă cunoștință. Și atunci Dumnezeu i-a oferit o întâlnire inopinantă. S-au întâlnit pe drumul către Damasc. Nu se aștepta Pavel o asemenea întâlnire. Dacă Domnul i-ar fi spus dinainte, probabil că nu s-ar fi întâlnit. Uite, eu, Iisus, ar vrea să ne întâlnim, uite, pe strada cu tare. Nu s-ar fi dus la întâlnire. Dar în condițiile acestea, Pavel n-a avut ce să facă. L-a întâlnit pe Iisus și a descoperit că acel Iisus pe care el îl considera ca fiind un eretic, un impostor, că de fapt au fost niște minciuni, așa cum se spunea, n-a înviat și au fost furat. După cum spuneau unii sau alții, tradiția. Când l-a întâlnit pe Iisus, întâlnire pe care o putem avea fiecare dintre noi la 7 ani, la 20 de ani sau la 80 de ani, oricând Domnul se poate întâlni cu noi, pentru că vârsta noastră n-are importanță înaintea lui Dumnezeu. Poți să ai tu 100 de ani, tot copilul Domnului ești. Cum se uită la noi? Se uită ca la un copil care de-abia a început să facă și el câțiva pași. Și Domnul spune, uite, m-am întâlnit cu tine, pentru că vreau să spun câteva lucruri, Pavel, sau omule. Eu sunt Iisus Mântuitorul, i-am înviat din morți și vreau binele tău. Drumul pe care tu ai mers până acum nu este un drum bun. El merge spre nimicire, spre pierzanie. Împacă-te cu mine. Nu, acest lucru poate să vină în dreptul nostru fiecăruia, fie că citești o carte, asculți o emisiune la RVS sau la Speranța, sau te duci la o predică, la un eveniment și cineva îți vorbește despre Dumnezeu și începe conștiința ta să lucreze și spune, uite ce ai făcut tu până acum, nu prea corespunde, uite ce spune Biblia, uite ce spune Iisus, iată ce spun cele 10 porunci și tu tot bați apa în piu, așa am pomenit. Ce se pomenești când adevărul e adevăr? Adevărul bate orice tradiție și orice părere și orice interpretare și orice prejudecată. Adevărul este Iisus Hristos. Îmi place foarte mult.
Da, este unul singur.
Și cred că personajul cheie al discuției noastre de astăzi este Iisus. El a avut o continuitate deplină. Din cerul a spus că va veni pe pământ, a venit. S-a născut, a continuat. La 30 de ani a continuat Mesia. Și apoi în Ghetsemane a continuat. Și pe cruce, toți îi spunea, dă-te jos de pe cruce. Și Iisus a continuat.
De ce?
Dacă Iisus
pentru că
nu mai
iubit pe oameni.
El a iubit pe oameni. Continuitatea lui Iisus de a mă iubi pe mine mă cucerește, doamna Angelica.
Așa.
Deci, dincolo de biserică, de păreri, de mâncărurile
tradițiile
noastre,
da.
Iisus Hristos mi-a cucerit inima. Și când Iisus îmi spune să-mi schimb stilul de viață sau să fac mișcare, că El îmi spune prin cuvântul Său, o fac, dar din dragoste, nu din obligație, pentru că știu că ce îmi spune El este cel mai bine.
Este adevărul.
Este adevărul.
Adevărul este că emisiunea noastră s-a terminat. Dar nu le spun la revedere ascultătorilor până nu le reamintesc și faptul că duminică, de la ora 12, îi așteptăm la Clubul Bunicilor. Ne luăm rămas bun și de la o serie de prelegeri despre sănătate. Camelia Barbu va fi alături de noi și vom încheia, dar de fapt nu încheiem, doar pentru moment. Vom continua cu tot ce este bun în viața noastră și la celelalte întâlniri. Deci nu uitați, duminică la ora 12 pe strada Ștefan Hepiteș la Biserica Belu ne întâlnim la Clubul Bunicilor. Iar joia viitoare de la ora 10 vă reaștept la o nouă întâlnire a Bunicilor. Vă mulțumesc pentru prezența în studio.
Și noi mulțumim.
A fost alături de noi Madi Voicu și Cristian Voicu, prietenii noștri cu care ne vom mai reîntâlni și în viitoarele emisiuni. Numai bine, continuați în tot ce este bun și bun este unul singur, Domnul nostru Iisus Hristos.
Amin.